Goeiemiddag, baie welkom. Ek is bly u stap saam met ons vandag weer deur die Bybel. Goeiemiddag om soon.
Goeiemiddag Marius en al ons dapper meelopers. Sekere grove woord om te gebruik, maar ons is dankbaar dat ons vorder. Dit is die groot ding. Ons is besig met die boek Esther, soos jy goed weet. En jy weet, as 'n mens die boek deurwerk en bietjie dieper lees en bietjie historiese bronne gaan naslaan, dan besef jy, die plan van God was baie groter en wyer as net om Esther in die paleis te kry, sodat die volk Israel nie uitgewis word nie. Onthou, dit was maar weer 'n kwessie van nog 'n Hitler of 'n wat net gesê het, final solution, hulle moet dood. En ons weet, Haman, hy was die boosheid self, sy posisie het na sy kop toe gegaan, en bloot omdat Mordegai nie voor hom buig nie, het hy besluit, hulle moet allemaal dood. En dit is nou maar so, jy weet, en dit, ons het dit nou al gesien in die Bybel, 'n Jood buig net vir God. As ons nou gaan kyk, Nebukadneser daar in Daniel 3 vers 1 tot 7, hy het 'n reuse beeld opgerig, en hulle het daar, ons sal dit net nou lees, hulle het dan daar 'n orkes gehad, toe ek die naam wel goed lees, toe wonder ek so my enigheid, ek wonder waar een banjo en een concertina ook was, want al wat
is omtrent al wat daar nie was in Delphi,
klink amper so, en hulle het net geweier om te buig, jy weet, met die beste muziek denkbaar, so muziek is nogal een ding wat mense emotioneel kan laat, jy weet, bykie opwerk, maar as het kom by die Here en sy saak, dan staan hulle rots vast, ek dwaal nou so bykie af, maar dis mos maar gedoente by my, om maar kort
een syspoor te vat.
Ja, ek vat een syspoor, ek wil nie sê afdraai paie nie. Maar nou weet ons, jy weet, Esther het baie geduld aan die dag gelê. Kyk, sy het nou nie in ons taal mooi uitdruk, en sy het nou nie een tantrum gaan gooi, en gehuil, en jy weet, rondgeskop op die vloer, en sovoors. Sy het rustig, kyk, maar dit was maar Mordegai, jong, hy het vir haar baie netjies, daar van die stoep af, of van die poort van die paleis af, het hy haar gereel, so remote control, jy maak so en jy maak so.
En, goeie mentor.
Absoluut, en jy weet nogal, jy weet afstandsbeheer, man, jy weet, dit is amper soos een televisiese remote control, iets van die aard, maar hy het die meisiekie baie goed geleer, nou sy het ons nog gesê, jy weet, kom ek om, dan kom ek om, en dit was asof ek die Here hoor, sê, ach my kind, moet jou nie bekom, en jy gaan nie omkom nie, wacht net en kyk, wie gaan omkom, en dit was meneer Haman, jy weet, wat te groot vir sy skoene geraak het, nou sy het ook gesê, as ek omkom, nou dit was hierdie as, is met geloof gesê, dis nie, as is verbrande hout, ons weet het mos, maar nou sê, ek het net nog gesê, jy weet, geduld is 'n kosbare deug. Ek wil het terug vir u lees in Spreuke 25 vers 15, waar die Here se woord ons baie duidelik leer. Hy sê in 25 vers 15 hierdie woorde, deur langmoedigheid word 'n vors oorgehaal, en 'n sagte tong verbreek die gebeente. So met 'n sagte tong kan jy 'n ou se bene lam maak. Maar met langmoedigheid word 'n vors oorgehaal. Jy weet, en hierdie man was die magtigste koning van sy tyd en vir baie lang daarna, want hy het omtrent die hele destyds bewoonde wêreld was onder sy gesag. En sy het nie oorhaastig geraak nie, want sy het geweet, hierdie ding is uiters sensitief. Dan wil ek ook vir u lees in Esther 5, so van vers 8 af. Esther 5 vanaf vers 8, daar staan, as ek genade gevind het in die oë van die koning, en as die koning dit goed vind om my bede toe te staan, en aan my versoek te voldoen, laat die koning en Haman na die maaltyd kom wat ek vir hulle sal berei, en dan sal ek môre na die wens van die koning handel. En op die dag het Haman bly en opgeruimd heen gegaan, maar toe Haman Mordegai in die poort van die koning sien en dat hy nie opstaan of vir hom bevrees is nie, was Haman met woede vervul teen Mordegai. Hy was, een woord, woedend. Maar weet, ons het nou al daarna verwys, jy weet, hierdie me, myself en I, jy weet, toe Haman by die huis aankom, daar in vers 11, het Haman vertel hulle van die heerlikheid van sy rykdom, van die veelheid van sy seuns, alles waarin die koning hom groot gemaak het, of dan nou in hoë posisies aangestel het, en hoe hy hom verhef, bo die vorste, ensovoorts, en hy is nou genooi sy na maaltyd, en net ek is genooi, jy weet, hy weet nie, die wip is van hom gestel nie. Nou, ons weet dit al, en dit is 'n ding wat ons ongelukkig baie moeilik leer, hy wat glo sal nie haastig wees nie. Ek sê dit altyd met groot eerbied, God is mighty slow, but never late. Ons voel soms asof ons net vir die Here wil vra, kan ons nie net so 'n stoetjie gee nie, dinge gaan te stadig na ons sin. Maar God weet, elke tik van die oorloosie is vir hom belangrik. En Esther was bereid om te wag vir die regte geleentheid, en dan die groot vraag. Nou ons weet mos maar in ons eie huishoudings, veral as jy nog besig is met kinders, en hulle is nou hier in hulle middeltienerjare of vroeër nog, hulle is maar net so, jy weet, hulle wag maar vir die regte geleentheid voor hulle pa benader deur ma. Kyk, ma is die sagte klippie. Hulle doen dit, die kinders. Maar jy moet ons ook onthou, dat God was in beheer. En ons weet, hy sou Esther nie teleerstel nie. Want hy is immers die pion. Sy is die pion op die skaakbord.
Absoluut.
En hy gaan haar nie sommer net opgee nie. Hy het haar daar geplaas. Maar nou moet ons maar wag, jy weet, die koning en sy eerste minister Haman, hy is nou baie groot meneer, jy weet, hy is amper sekte groot vir sy skoene, hy het eintlik maar so 'n bietjie 'n geswelle kop gekry. En nou, intussen is Haman in die wolke, ek het nou gesê, jy weet, hy het by die huis aangekom, jong, dis net arm swaai, soos hy vertel wat het nou als met hom gebeur. Jy weet, 'n hoogmoed is een van die 7 dinge wat die Bybel sê God haat. Ek het nie nodig om dit vir u te sê nie, maar kom ons luister net vinnig na Spreuke 16 vers 18. Daar sal ons sien, die Here haat hoogmoedigheid, hy sê hy weerstaan die hoogmoedige en aan die nederige gee hy genade. Dis ons baie goed vertroud meer as ons dit net meermale wil onthou. Nou in 16 vers 18, trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val. En dan kom hy en hy sê, jy weet, die langmoedige is beter as hy held en hy wat sy gees beheer is een wat die stad inneem. Ek het reeds genoem, maar ek wil dit nou vir die interessantheid vir u lees. En dit is in Daniel 3 vanaf vers 1, toe hulle nou daai orkes, ek weet nie of daar 'n begeleier was, of wat noem hulle die ouens wat die kore so afrig en begeleie, dirigent, ne? Daar was seker 'n dirigent gewees vir hierdie besigheid, maar ek lees vir een Daniel 3, en koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak, sy hoogte was 60 el, sy breedte was 6 el, en hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie Babel. Nou as jy hierdie syfers gaan kyk, dan is dit eintlik maar 666, Daarna het koning Nebukadneser die landvoogte, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel. Al die mense wat met groot karre rondry en vla voor op die buffers, kom nou daar aangery in sulke konvooie. Dis al die topbraas van die land, van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Toe die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, dis seker die ouens wat maar hulle hande in die koekieblik gehad, lekker gesteel en onder die tafel deur geld uitgedeel, en die regters en die hoofamptenare en die bestuurders en die provinsies bymekaar gekom by die inwyding, Nebukadneser en hulle het voor die beeld gaan staan en Nebukadneser wat hy opgerig het en 'n uitroeper het hard geroep. Hulle het nou nie megafone gehad of hierdie luidsprekersstelsel nie. Julle word aangesê oor o volke en nasies. Nou dit weet ons nou al teen hierdie tyd. 'N Volk is 'n etniese groep en nasies is 'n mengelmoes van volke, sodra julle die geluid hoor, hoor nou al hierdie instrumente van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente moet julle neerval en die goue beeld aanbid. Ek sê weer, miskien was daar 'n konsertina en 'n banjo by. Wie sal weet? En toe almal neerval, toe staan daar drie joetjies kierts reg op. En die Jode, ag die hierdie mense van Nebukadneser, die Babiloniërs, hulle was verbuisterd en hulle hol dadelik na die koning of na sy lêwagte toe en vertel hom, toe sê hulle met daai drie ouens met vuur toe, hulle moet dood. Nou ons ken die verhaal, jy weet hoe hulle geweier om te buig, en nie parmantig nie, net soos Daniel, jy weet, hulle het vir hom die beste kosse uit die koningtafel gebring, en hy het net sê, nee, my, baie dankie, ek sal groente en water drink en eet, vrugte en groente en 'n klompie water. Ek het dit al vertel, maar ek sal dit altyd onthou, een van hierdie ouens wat ons lugversorgers kom diens, nou praat ons oor die Bybel, nou sê, nee meneer, hy sê, ek weet hoe kom die leeuws nie vir Daniel gevreet nie, want hy was 'n vegetarian, hy het soos 'n groentewinkel gelyk en hulle was lus vir vleis.
Ek onthou jy dit so tyd gelede, vertel my, is 'n prachtige story, ek het hom ook al oor vertel.
Maar in elk geval, nou, in Spreuke 6 en in Spreuke 21 staan daar, dis die ding wat God haat, is hierdie hoogmoed, wat hy veral by Haman, wat ons by Haman sien, en so kan ons baie Hamans ook in ons dag maar dalk uitwys, mense wat net te groot is vir hulle skoene. En toe hy nou daar by Mordechai verby loop, nadat hy so vreeslik mooi ontvang is in die koningse paleis, en Esther sê, hoor die man, ons nooi jou vir 'n maaltyd, toe hy by Mordechai verby loop, jy weet, toe sy oombliklik weer woedend kwaad. Nou, hy het eers gaan brek by die huis, en toe laat bou hy 'n galg. Nou, dis 'n verkeerde vertaling, ek het dit nogal spesiaal geprint, hy sê, a pole reaching to the height of 5 cubits, stands by Haman's house, he had set it up for Mordechai, the king said, impale him on it, ompaal hom. Nou dit was nie een galg waarin jy hang nie, ek het het laatste sê, vriende, dit is so wreed, ek wil net vinnig dit noem, jy weet hulle laat die arme slagoffer op sy maag le, ek het het gesien op video, hulle spalk jou oop, hande vastgebind, op plat op die grond en jou voete, en dan slaan hulle hierdie paal van achteraf deur jou hele lichaam.
Sure.
Jy soos een soesate, en dan tel hulle, jy leef nog, maar jy het een starige, pynlike dood denkbaar. Nou hoe hulle die organe soos jy hart mis, as hulle hierdie ding deurkap, want hy kom hier onder by jou keel uit. Maar dit is nou die wreedste van wreedste moord. Impale hom, of ompaal hom. Intussen sit ou Mordechai in die poort. Miskien het hy gehoor, jy weet, daar is 'n gewerskap, daar by Haman's huis, want die ons moet nou die was afkap, en hulle met hierdie ding nou amper soos 'n potlood skerp maak, jy weet, die byle gekap, punte te maak, ensovoorts. Maar nou is het daarom net vir my hier, ons noem het toeval, nou die Bybel praat van toeval, jy weet, baie mense beweer, daar is nie iets soos toeval nie, ek glo daar is, toevallig loop hulle mekaar raak, maar in elk geval, toevallig toe die dinge nou die oggend, toe Haman nou opdaag vir die groot geleentheid, toe besef hy nie, hy trap binne in die wip in nie. Want die nacht kon die koning nie slaap nie. En nou wonder ons nou waarom, jy weet die Here se tydsberekening is altyd net perfek. Kyk ons kyk daar en hy, kyk in ons moderne tyd, as jy nie kan slaap nie, drink jy nog 'n slaappil. Maar destijds as 'n koning nie kon slaap nie, en dis nie die eerste maal wat ons het in die Bybel lees nie, het hy opdrag gegee dat hulle die kroniekboeke moes bring. Nou dit is die notules van wat gebeur in die koninklike paleis. En toe hy nou so half deur die slaap luister, toe word daar gelees, en hy sê, hoor, stop net daar, stop. En hy sê, lees het weer daai stuk vir my? Nou, toe lees hulle vir hom, en ek wil het maar vir u lees, waar hulle toe sê, jy weet, die man, dat hy ou, twee manne het probeer om jou dood te maak, maar hulle is toe al intussen tereggestel, kyk, hulle het nie gespeel nie, maande lange, jare lange hofsake, en so voor, die ding nie, sommer dadelijk, jong, is jy is jou kop af.
Of jy nou 100% skuldig was, en of jy half skuldig of onskuldig was, as hulle so gedink het, is het
geen voordeel van die twyfel nie.
Ja.
As jou naam genoem is, is het nacht vir jou. Jy kan maar beginne voete uitpak. Maar nou wonder ek net, hoekom wou jy nie slaap nie? Jy weet, as ons nou mooi gaan lees, in hoofstuk 5 vers 6, vertel sy om van, sy wil graag met hom in gesprek hê, en toe beloof hy haar, enige iets my liefie, ek sal jou die helfte van my koninkryk gee as het moet. En toe praat hy een tweede keer met hom, hy sê, maar meisie, jy moet het maar self lees in 7 vers 2, die helfte van my koninkryk is jou, nou praat net, nee, maar ek wil vir jy, nou, hierdie man dink, jy weet, elke keer as ek met hierdie meisie, of hierdie vroukie van my praat, oor die helfte van my koninkryk, dan praat sy oor een partykie,
ja,
sy wil party jou. Nou, dit het hom bykie bekommerd gehad, dink ek. Ek wil nie inlegkunde gebruik nie, maar my logika sê vir my, hierdie man lê nou in wonder, jy weet, hy het daar nou nie gegryp en gewurg en gesê, praat jong, jy weet, hy het wacht, maar hy is bekommerd, hierdie meisie wil party hou, en ek is bereid om haar die helfte van my koninkryk te gee, en dit maak dat hy nie rustig kan slaap nie, wat het hierdie vrou mensie toch in haar kop, wat gaan in haar kop aan? Nou, jy weet, as ons nou kyk daar, in Spreuke 21 vers 1, sê die Here, hy lei die hart van 'n koning soos waterstrome, en dis die Here wat daai nag dit bewerk het, hierdie mannetjie gaan nie slaap nie, hy is te nieuwsgierig, maar hy is ook te veel van 'n gentleman om haar te wurg en te sê, praat. So, en terwyl hulle nog lees, toe kom hy achter van hierdie komplot, hy onthou dit, en hulle hoor, dis Mordegai, wat hierdie ding oopgevlek het, en hy vraag my, is Mordegai ooit vergoed vir hierdie daad? Hmm. En hulle sê, nee, nou, dit is 'n skande man, die koning wil niemand iets skuld nie, en hy sê toe, nee, okay, ons moet Mordegai beloon. Nou, as jy hoofstuk 7 lees, dan sien jy God se hand. Jy kyk die rol wat tyd gespeel het, en op die oggend toe hy nou besluit, hoorie, ons moet nou hierdie man, wat my lewe omtrent gered het, moet vergoed word. En op daai oomblik stap Haman in. En hy roep hom, en ek dink die Here lê die woorde in sy mond, hy sê, hoorie meneer Haman, die eerste minister, wat moet gedoen word aan 'n persoon wat so 'n komplot oopgevlek het? Sy woorde was eintlik, wat moet ons doen as ons 'n persoon die hoogste eer wil betoon? Ja, toe sê hy dog toe, dit gaan oor hom, sien me, myself en I. Jong, en hy rit sy lys goed daar af, hy moet 'n koninklike kleed kry, met 'n perd hê, met 'n kroon, en dan moet daar voor hom uitgestap word, en hy moet nou vertel, en sê, so maak die koning met een wat hy wil vereer. En toe hy nou klaar gepraat het, toe sê die koning vir hom, nou gaan doen precies dit met Mordegai.
Kan jy dink?
Hoor, ek kan my net indink, jy weet, hoe bleek het hierdie ou geword. Dit was ons nou, dit is amper ondenkbaar. Maar in elk geval, ek het ook al genoem, so 30 jaar later, toe is koning Ahasveros vermoor, en dit nogal deur die hoof van sy, kom ons sê maar, buurtwag, of sy paleiswag, het hom doodgemaak, hy het nogal 'n paar ouens toe doodgemaak, en hy het onder andere, het hy aan Artasasta kom krap en gesê, maak, wreek jou pa se dood, jy weet, maak ander mense ook dood, soos jou eie broers, en hy het geweier. Dit noem ek net so in die verbygaan, maar ons weet nou dat Haman het toe nou 'n tragiese einde gehad, en nou hier by die tafel, ter ere van hierdie man, Haman, lees ek net vir u hoofstuk 7, die 10de vers. Daar lees ons, en hulle het Haman opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai opgerig het, en die woede van die koning het bedaar. Hulle het hom ompaal, hulle het van hom een soesate gemaakt, ek weet het klink wreed, maar dit is precies wat daar gebeur het. En dan lees ons in hoofstuk 8 vers 7, toe sê koning Ahasveros aan koningin Esther en aan die Jood Mordegai, kyk, die huis van Haman het ek aan Esther gegee, en hom het hulle aan die galg opgehang, omdat hy sy hand teen die Jode uitgesteek het. skryf julle maar wat die Jode betref, soos julle dit goed vind. Toe gee hy hulle carte blanche, oop, check. Hy sê, skryf wat julle goed doen. Nou moet jy onthou, in die dae van die Meders en Perse, kon die koning nie eers, daarom praat ons van die wet van Meders en Perse. Dit is onveranderbaar. Maar nou sê baie oulik, hy sê vir sy vrou skryf dit. En hulle herroep daai ding. Hulle gee vir haar Haman al sy besittings, onthou, hy was 'n groot man, 'n vername man. Onthou, hulle het ook toe sommer al sy kinders ook doodgemaak, net sewe seuns. Hulle het korte mette met hulle gemaak. En toe stuur hulle nou hierdie briewe. Die pere het gehardloop en die hardlopers het gehardloop. Is maar net nog 'n bewys dat as ons Sagaria 2 lees vers 8 Die Here sê, die volk Israel is my oogappel. En as jylle aan my volk vat, dan druk jy jou vinger in my oog. Sagaria 2 vers 8, ek is baie lief vir hierdie vers. Oorstuk 2 vers 8 staan daar, want so sê die Here van die leerskare, hy het my gestuur agter die heerlikheid van die nasies wat jylle uitgebuit het, want wie jylle aanraak, raak sy oogappel aan. Nou die woord oogappel beteken eindelijk die pupil. As jy daarom 'n skerp potlood in 'n ou se oog druk, gaan hy jou van die aardbol afklap. En dis wat die Here doen. Hy sien hierdie mense wil sy volk uitwis. Ek meen, dit is iets verskrikliks. Die Here het dit vir Abraham beloof in Genesis 12 vers 3. Hy wat jou seën sal ek seën, hy wat jou vervloek sal ek vervloek. En dit is hier precies maar net dit wat weer gebeur. Maar selfs die koning, het ek reeds gesê, mag nie die wet verander nie, maar hy gee toe vir Esther die opdrag. En sy is nou dadelijk in die plek van Haman, en Mordechai word eerste minister. Dit laat my nou Josef dink, daar in Farao's paleis.
Ja.
From rags to riches. Nou oké, okay, Mordechai was nou seker nie heeltemal 'n armlastige nie, maar hy het my altyd daar op die pleine rondgedrentel en nies versamel en skinder nies het hy geïgnoreer, maar hy was 'n getroue verslaggewer, jy weet, vir kyk net of sit net of slaap net of wat net ook al, en dan het hy nies gestuur, en hy was 'n baie geloofwaardige bron. En nou is hy, en nou ry hy in baie wat Persie, sy number one, en dis nie sommer hier jy sy reiding nie hoor. Nou goed, nou sit te begrype, vriende, jy weet hoe hierdie nuus by die Jode uitkom, was dit 'n geweldige verligting. Hulle het, nou kyk, hulle kon ook, net soos wat die konings kon partytjie hou, het hierdie ouens gepartie. Maar die Jode wat in Susan was, het op die 13de en die 14de daarvan byeengekom, en op die 15de daarvan gerus, sodat hulle dit 'n dag van maaltyd en vrolikheid gemaak het. Kyk, hulle het toe nou regtig. Daarom maak die Jode wat buite in die ommuurde stede woon van die 14de dag van die maand Adar, 'n dag van vrolikheid en maaltyd en 'n feesdag, waarop hulle mekaar lekkernye stuur. Dink amper soos Kersfees, iets van die aard. En dan ook in hoofstuk 9 vers 28, en dat in die dag herdenk en gehou word in al die geslagte, families, provinsies, stede, dat die Purim daar onder die Jode nie afgeskaf mag word nie, en die gedagtenis daaraan onder hulle nageslag nie mag ophou nie. So dit is 'n, ek wil amper sê, 'n permanente instelling. Dit is dit lelik as ek sê, partytyd. Ons hou partytjie, daar is ons lewens gespaar. En die ergste, hulle kon toe nou ouens wat hulle bedreig het, kon hulle doodmaak en hulle kon hulle goed vat, hulle goed beroof. Net soos toe die volk Israel uit Egipte getrek het, het hulle die volk beroof en die volk het hulle laat beroof, want hulle het geweet. Dis payback time, dis agterstallige loone wat nou moet betaal word. Dit was amper, hulle het ook gesê, dit mag nooit ophou nie. Dit is eintlik dieselfde blydskap toe hulle uit Egipte is, daar in Exodus 12, ek hoop ek kry dit gou, het hulle ook paasfees gehou in Exodus 12, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen 'n lam neem, volgens die families 'n lam vir 'n huis, Maar as sy huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens sieletal, want na elkeen gewoond is om dit te eet. En dan sê hulle, hierdie fees mag nooit weer ophou nie. So hulle moet elke jaar paasfees vier, en so hou die jode nog elke jaar hulle Purimfees, en dan is vir my die oulike, hulle lees die boek Ester tydens hierdie fees. Maar alles wat Haman gesê en gedoen het, word met musiek uitgedoof. Dat speel hulle eers lekker musiek, en dan as Haman klaar gepraat het, of al sy manne wel het, dan gaan hulle aan met die boek Ester. So hulle wou niks van hom hoor. Vriende, op hierdie noot met ons seker groet of wat?
So jy sê, op die musieklike noot kan ons maar rustig gaan kuier, en jy kan die sondagmiddag geniet, heerlik en ontspanne. Dankie vir die saamstap.